kun radio sagale americati radio sagale america wutata qabega jimaata tigelgele keessa sala mawalekka jelgebega sasaditt meter bandi kure sagal digdemi lemaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajerkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata fulbaana 12 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 2 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Miliyoon hedduutti dukkana keessa jira. 1,000 baqatee jira. Obomboleetti hedduutti akka nama rakkisu jira. Godina Ameerikaa keessatti jechuun namni argi tokko immoo qa'ee dachaa'u jira. Oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Ijoolleef dargaggoota gara Awurooppaatti godaanan keessaa 4/3 acuuccaaf dhiittaa mirga namaa hamaa keessa dabru jechuudhaan gabaasaan haaraan dhaabbatoota sadarkaa addunyaa lamaan ba'e ifa taasisee jira. Kun gabaasaa keenya duudhaa boodaati. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee humni dhataan naannoo keenya keessaa bobba'ee Oromiyaa keessatti aleellaa uummata irratti raawwataa jiru hin jiru. Kun qoratamee mirkanaa'ee jira jedhu. Giti isaanii ka gama bulchiisa naannoo Oromiyaa garuu kanneen gama Somaaleetii bobba'anii uummata Oromoo aleelaa jiran qaamota sadii ta'uu dubbatu. Aanaalee keessattis harriirri gaggeessamuusaa dubbatanii jiru. Kanarratti gara boodaa qophii addaa qabna. Maraafoga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara soraattaa deebinu.
Bubbeen Ameerikaa godina Kaaliforniyaatti obomboleettii fi lolaa gad lakkifteetiin manneen hedduurra facaate ta'anii nama miliyoon hedduurra elektirikii kuttee 1,000 rakkinni garaagaraa keessa jira. Lolaa fi obomboleettiin tuniin haraallee kukkuttee namni walitti hin daandu. Kaaliforniyaa godin manoor keessa nama rakki 50 rakkoo akkana kana keessa jira. Iddoo akka Floridaa kiis jedhamfaatti ammallee lafti namni akka dansaa qa'eetti hin dachaane. Obomboleettiin bubbee fi lolaan kun riqaa karaarraa gugurdaallee 42 jijjiisse mimmidhaasuu jiran. Dooniin waraan Ameerikaallee nama lolaaf bisaan kana keessa baqachuu dadhabee manuma keessatti of barbaadutti jira. Bulchaan godin Kaaliforniyaa Rick Scott Kaaliforniyaan bisaanii fi bubbeen balleessitana xiyyuuraan irrumalee qarqaarsi gaafachuuf jira. Hojjettoota elektirikii 2,023 ta'anitti elektirikii ciccitte mimmidhaasuu jiranii jira. Taatullee nami hagi guddaan ammallee torbaan diqqaa asitti nami miliyoon hedduutiyyuu qaayetti dacha'uu hin danda'u elektirikii yaakidansaallee hin argatu. Obomboleettiin irma jedhan tanaan Floridaa fi Joorjiyaa Saawus Karoolaaniyaa keessatti nama 5 caalaatti lubbuu dhabe. Bubbeen tun diqqaattullee amma humni tiisi laafaa dhufuu jirti. Noors Karoolaayinaa, Saawus Karoolaaniyaa, Joorjiyaa, Alabaamaa, Misisiippii, Tenesii fi Kentaakii faatam bubbisa dabarte. Bubbeen adoo deemtu obomboleettii taattuun sadarkaa 5 qabdi. Akkuma makiinaa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf yoo iyyuu jabaattu sa'aatiitti gara kiiloomeetirii 70 deemti. Yoo humna hamtuu darattammoo yoo sadarkaa 5 geetti gara 290 taate achi geettee jennaan manneenii fi mukallee hundaan bubuqqifti. Mani murtii waliigala Ameerikaa hajaj pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baqata biyyi hagi tokko dhufuu dhoowwee baase kaane hagi tokko irraa fudhate. Mani murtii gadaanaa Ameerikaa hajaj pirezidaantii Tiraamp kana fudhachuu dideetiin irra jirsi. Adoomani murtii olaanaa silaataan fudhachuu baate baqataan biyyi hagi tokko har'a jalqabee Ameerikaa dhufuu danda'a. Akka abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Ameerikaa Antoonii Keenedii hajaj Tiraamp kana har'a barreeffamaan baasetti akka dhaabbilee baqataa qarqaaran yaadgam isaanii har'a barreeffataniiti galchan murteesse. Mani murtii waliigalaa Ameerikaa sagaleessoon Ebli Dabrikees dhaabbileen baqataa biyya alaatti Ameerikaatti fidan galma isaanii qixeessanii jennaan baqataa kamiyyuu Ameerikaatti fiduu hin danda'anii jedheetiin hajaj. Akkana taanaan rakkoon tun baqataa hagaa 2024 yaadii isaanii yookaan ammoo galmeen isaanii qophoofti miidhuu danda'a. Ameerikaan gannuum gannaan baqataa 1,000 biyyiif qubsiisuu fi qubsiisuu dhabirratti dubbiin siyaasaa taateen marroo hedduu falama taate. Pireezidaantiin Faransaa Imaanuweel Maakiroon naannoo iddoo Kaaribiyaan bubbee fi obomboleettiin itti baafattee balleessitetti dhaqeetiin biyya laaluu jira. Qarqaarsallee hedduu akka kennaniif gaafachuu jira. Koreen nagaa tokkummaa mootummoota Kooriyaan kaaba addunyaa naga dhoorte halkaniif guyyaa misaayil dhaanaa hooltee biyyi rakkisti jedhan tan irratti ammallee adabuuf waliigale. وان كوريا ندبو فليغالان كيسا غازي في وياسين بيالات غرغورت الرابطو ديدو بيجي ايجا هدو تموتون ان دبي غمتشو تاوجرت اجيتو كمو كوريان تناجد تيليهنو ملكفتي جديتين شكل لالوجر دمير نغاتو كما موتو موتا همال جرين كوريا كابالا فيسو في اكسين نوكلير ورانا خججو اندندين ادبو فتنرتو ليغالي كوريان كابا امو وان امريكان تولكيت امريكان وان تان تولكيتي فينو مرغتي جترادت كوريان تونين بييديكو ايجيا كيس كوباتو ماتي توكو تولي رفودا باره دوه بولشاباي بييمي ورانا هماك اباتشون بيكم تولي تربان اندوراليت بومبي هيدروجين جدن تا كيلومتري كوم هدور تاني نمان باليسو دندان بيان باليسو دندان حجت تيتيني كوم نوكلير تنالي توكو فتيتيني لالتا دنيان امو ارت فالما باتا كسيني نو جنل لغافتشو جرت Parlaman Iraq inanno Kurdish inanno sani ki biyisani ki esi jirt ufi mbulu ufi bulu dibaccu si turban ittaan ki sukan turban la mandubat wan jirje chufde mujjir. Akka kanan Kurdish owan ni chuftik ajil tefi biyibili somti ta ufde mujjir. Parlaman Iraq tunini seher male ejerulle fulbani didda mishani turban la mandubat kurdoti Iraq inanno sadi ki esi jiran murti ufi ufumaan murti fa chuf ya ujjiran. Parlaman kunini odu interneti ufi rattabaseni motumma nirake tokumma biyisa jabese egu male akkarita ubanane kurdish jitte baate nane irake fiyu baditaati jechun falam. Misin soti kurdish parlama irake kes jiranammo ummitay ummati isani murti ufi ufman murti facha jechun dubbat. Pakistani fa Afghanistan dari biyisani wali negachu faligalan jari kunini dari lafa duru irrat wal ababane akka nyap wali negachu dandano kana mu gara biyigar garati warru fetin dari sani ke satti nagad ogu wali negachu faligalan akumumme ministera Pakistan Sahad Khabib argazet esotat timetti biya gazet esot biya lat timetti motumani sani wanti fetru tulle nagabi yufi egachum danda tamman tanja kasu jirtan turado ne VOA saganta fano romot Egi filannu presidentumma Kenya irdebi anjedani asitti biyiti tun garisin itide mujjirtu bifijijiracha de mujjirt. President in Kenya huru kinyata parlama sani ardu jiti debietti misensut parti isakofa kopaya metini tokumma biya walindubbat. Motumma nagafka bennar ganhanane nagafka banar ganhana akar kanumbafanne jabate hujjata jechun mirkanese parlama kanaf. Wanni fetel lenta tuname Kenya len wal drogomitene tanagan tolfanetana akisin naganurra. Akka wanti kun naganu ramboresine tanannu dorsisu himmallee jechuun dubbat kenyaatan partii mormitu ammootoon tana hin fudhanne isuma kenyaataani akka filannoo tana irra deebi'an hajajanillee murtii akka ammatti deemuu jiran kanatti hin fudhannu jechuun dubbachuu jira kenyaataani abbootii seeraa filannoo kenyaataan akka irra deebi'an murteessiteetiin warra dubbiin isaanii gari hin qabne jechuun arrabsa murtii ummataati kompiiterii hajajuun danda'uu jechuun dubbatu. Filannu presidentumma Kenya akkum hajajman murtitti jila manduba tirdebian tatulle parti mormitu guyyan jedan sonini akkadan santau itkopao fille nun tau jochun akdere sanif gafachujer tigafataman parti mormitu Raila Odinga len akkana jede de gerto tisadubbat.
We are saying that we are not ready to go for an election with the IEBC as currently constituted.
Akka kanaan qophoofne filannoo tiyaa'u hin dandeennu jechuu jirra. Akka boordiin filannoo illee yaada kana baas kanaan nuti fudhannu jechuu jirra. Maan jennaan akka wanni nu gaafannu cuftii guutamtutti filannoo sadaasa 17 tana hin fudhannu jechuun dubbachuu jira. Itti gaafatamaan kun gamkaaniin ammoo iPhone dhaabii Apple iPhone haaraa baase iPhone 10 jedhani gatiin isaa $10 1,000 oduu namaaf qabatanu.
Kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan oromoti. Tokkumma motummootaatti dameen maallaqa gargaarsa ijoollee fi dhaabbanni dhimma baqattoota addunyaa qorannoo waliin hojjetan akka agarsiisutti ijoolleef dargaggoota gara Awurooppaatti godaanan harka fur keessaa sadi hacuuccaaf dhiittaa mirgaa hamaa keessa dabran. Gabaasaa Lisaa Shilaayin Janavarraa ergame tigistituu dhiyeessa.
Qorannoon namoota 20,000 gaafachuudhaan hojjetame kun godaantonni dhiitta mirgaa akkamii keessa akka darban 1-2 jechuudhaan tarreessa. Godaantotaaf baqattoota hunda keessa immoo ijoolleniif dargaggoonni karaa garba meditiraaniyaanii godaanan balaa hamaadhaaf saaxilaman jedha. Saaraa Kiroo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee ramaddii qarqaarsa maallaqa ijoolletii dubbii himtuudha. Harki guddaan isaanii biyyoota Ivory Coast, Gambia, Nigeria dha akkasumas biyya dhiha Afrikaatii ta'uu isaanii erga ibsitee booda ijoolleen hammeenyi irra caalaan irratti raawwatamu garuu biyyoota Afrikaa uffee sahaaratii gadi angodaanan akka ta'an tarreessiti.
We also see from this report that the children who have less education.
Wanni biraan gabaasa kana keessatti argine ijoolleen barumsa hin qabnee fi ijoolleen biyyoota Afrikaa uffee sahaaratii gadi godaanan irra caalaa hammeenyi irratti hojjetama. Bakka hundatti loogiti irra gahaa hin rukutaman. Dararaan jiru hammaataadha jechuudhaan saaraan keessumattuu Liibiyaa yeroo gahan hammeenyi irratti raawwatamu irra caalaa ta'uusaa ibsite. Gabaasni dhiheenya kana bahe kun walumaa galas baqattoonni fi godaantonni Liibiyaa keessa darban hunduu jechuu danda'ama seera dhabdummaa biyyattii keessarraan ka'e milishoota dabalatee yakka adda addaa geggeeffamuuf saaxilaman. Akka dhaabbanni godaantota addunyaa jedhutti immoo dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 14 amma 24 keessa ta'e doolaarii 1,000 amma 5,000 baasaniiti godaansatti an seenan. Dubbi himaan dhaabbatichaas haala godaantonni itti biyyaa bahanii fi waan isaan eeggatu waggaa ibsan.
People willingly go there, they pay for the journey, but they don't realize that they're stepping into a trap where they become exploited horribly so.
Namoonni kan deemaa jiran fedhii ofiitiini. Maallaqa kaffalataniiti kan karaa bu'an. Wanti isaan eeggatu xaxaa keessa galuu isaanii garuu otoo hin galiniifi kan isaan callisanii itti adeemaa jiran. Ormi isaanitti fayyadama. Dararaan isaan irratti raawwatamu sukkanneessaadha. Dubartoonni dirqiidhaan hojii sagaagalummaa irratti bobba'u yookaan immoo akka garbaatti gurguramu. Warra dhiiraatiin akka malee hacuuccaa fi dhiittaan irratti raawwatama.
Gabaasni mootummoota gamtoomanii kun dhumarrattis biyyoota ijoolleen keessa baqatan aan keessa darban akkasumas biyyoota itti godaananitti hojiiwwan ijoollee kana rakkinarraa eeguu cimsamee akka hojjetamu gaafata. Keessumattuummoo ijoolleen takka biyya isaanii gadhiisanii karaa jiran hidhamuu akka hin qabnee fi odoo dararaadhaaf hacuuccaa hamaadhaan saaxilamin tajaajila itti argatan qophaa'uu fi akka qabu dubbata. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee ramaddii qarqaarsa maallaqaa ijoolleetiin dhiheenya bahe kun.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:43 as Washington DC ammoo waan irra dabree sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee abbuu Zallaqe kanan si nafeera ittiin bohaara.
Ardaa nagaadhaan nagaa. Nagee. Liibaan nagaa. Nagee. Liibaan golbaadidii nagaa. Nagee. Tulaa saallaan nagaa. Nagee. Laatuu shaniin nagaa. Nagee. Yaabal garbiin nagaa. Nagee. Soodduu booqee nagaa. Nagee. Dubbi dirree nagaa. Nagee. Muyyaal golbaadidii nagaa. Nagee. Areeroo gooroo nagaa. Nagee. Gooroon Oromoo teennaa nagaa. Nagee. Gadaan nagaa. Nagee. Gadaan wajjin karooba nagaa yaa'aati. Nagee. Amma egaa mijuullee fudhanne garmuudatti aana.
Follow it.
Abu Zalqe Wallesa Ada Kanaf Guddon Galatum Sadda Gifato Takenya Kad Aga Jirtar Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti Gifato Takenya Oromia Gama Kibba Bahati Kabulchisana Nole Somale Dangesan Analev Gandena Dedake Satuali Tubuinso Mamen Lubunama Kamanamaf Kabenyara Mit Angausa Horomne Gabasature Lora Kanalal Chisudan Bulchisana Noromiat Itigafataman Imoto Communication Imotuma Obba Disuaraga Ifsa Facebook Isan Ratibasanin Halela Fajechan Humnali U Policy Hit and Nogutudan Gandeno Romea Dedake Satubobain Umbataratige Gesamajuru Hiremurte Fanna Yokan Referendami Nan Nole Lamengi Dujur Wajin Kawanin Kabane Taudu Batanijiran Kanalal Chisudan Kawahil Kenya Tizitabalacho Kadesas of Siste Itigafataman Imoto Communication Imotuma Bulchisana No Somale Obbo Idris Ismail Mo Ibso badisunken nankun ugarattikan undaye mitijechun falman
semichu nabere bato adisu yetesetaw afiyatla malse
devi fi yada obbo adisun laza midagentre dugumatti baye nadibe jalqab masati ode fannon liyu policin ummatarratti halilla gochajira jedamu motumma federalatin qamulene genyatin nanule lamanin hingama gamamne Walmagala kun dugara kamfagateda. Polisin addaakin liyu polisin na nicha urumia kesa sene ni jedamu. Halilas rawotajra en ni jedame libba ibbati darada.
Jiraton urumia kannute roa dada asopsizne kanisanjiran liyu polisin bulchisana anno somale humna federalatin kanit atefi hit anno gutur anka socho tausati. Inuma kalesa mo jiraton ararge baharra asopsizne kajiran Al-Sunna kajeramu humna Republiki Somalia kesa sochofi. Motumma Somalia ran ajaja furta da jerutu oromea kesa socho ajira. Kannen ibba furtaan hirir suudan ibba toko gara magala wachileti ibba sadimo gara gofati bobbase ummata warana ajira jeru. Kanafimo karragatau kannen gare kanarrataan kondaloni sadarka ajaja kumajiran kaboja man taudubatu. Kanalalchisun obbodres sierodebi kennan kungon kumat arakata yettidubatan. Motumma federal arras wajir ministerat imisala alla tu kanittisa ogganunike nyolanon ka Somali Ethiopia bakkar gamanit gama gamne gama Somali Ethiopia tin kandanga che gocha kan rawwat akkan jirre bekame jirajedu qacce no fidane ofiya akuma jeda mujechudan akummaton oromia af Somali nagawalin injiranne kannen fedan humnonni danga nanno Somali tichani ummata nagarra talella geggesan akajiran dubbatu kanas addabilsumma oromof Director Oromia Media Network Obbo Jawar Mohammedit akkeda takabutti dubbatan itigafataman immota communication immota manano Somale Obbo Idris Ismail
Tikkane yetamullaw yetatteku hayl
Oromia bokul.
Qaamole hidhatan karaa Oromia humnoota dhufanidha gara jabeessummaadhaan kan haleellaa kana raawwataa turan. Kana kan godhe gurmaa'ee haleellaaf of gurmeessee qaama socho'udha kan uummata miidhaa jiru. Sirriidhumatti adda bilisummaa Oromoo Jawaar Mahammadii fi keessumaa Jawaariif kanneen ergamoo ta'antu caasaa kana keessa jirantu of ijaaranii uummata irratti haleellaa raawwataa kan jiran.
Humnoonni dhatanii Oromiyaarraa naannoo keenyatti bobba'an jedhan bakkawwan itti lammiiwwan keenya irratti haleellaa raawwatan jedhanillee tarreessanii jiran obbo Idris.
Fakkeenyaaf aanaa Moyaalee keessatti qofa kan akka Cumuuq, Maliif, Elgoree, Haroo fi Keegawaatti seenan uummata nagaa ajjeesanii burmisoomaalee guutummaan barbadeessanii investimentii warra diyaasporaan ijaaraman barbadeessanii haala itti adeemantu jira.
Himannaa itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il dhiyeessan kanarraa ka'uudhaan akkuma isaan jedhan addi bilisummaa Oromoo lona kana keessaa harka qaba yoo ta'e adda baafachuuf jecha dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatti bilbillee Asmaraarraa gaafannee turre.
Isatti tun seeniin dura lolli kun maalirraa akka adeemsifamu akka hubatamuun barbaada. Lolli kun yeroo dheeraadhaaf baroota dheeraaf itti fufinsaan kan deemaa jirudha. Kanas kan raawwataa jiru mootummaa Wayyaanee. Akeekni lola kanaas mootummaan Wayyaanee uummata Oromoo dhabamsiisuu fi lafa yookiin immoo Oromiyaa dhiphisuu irratti karoorfatee kan hojjetudha. Gama kaaniin of dura qabanii kan loltiisaa jiran kun immoo akeeka yeroo dheeraa naannoo sanatti mul'ataa ture lafa Oromoo qabachuu irratti kan xiyyeeffatedha jechaadha. Akeeka kanarratti walirratti hirkatuudhaan uummata Oromoo irratti waggoota dheeraadhaaf lola adeemsisaa jiru jechaadha. Itti gaafatamaan dhimma koominikeeshinii bulchiinsa naannoo Somaalee Idris kan inni dubbatu waa Wayyaaneen gorfamee fi ajajame malee adda bilisummaa Oromoo lola kana keessatti hirmaatu irraa miti. Adda bilisummaa Oromoo kan inni irratti hojjetu hariiroon uummatoota wal cinaa qubatanii akka jabaatu obbolummaan akka waaruuf malee uummatootni akka wal lolaniif miti. Akeeka sanaaf qabaataan turree qabaataas hin jiru jechaadha. Adda bilisummaa Oromoo kan inni beekamu uummatoonni cunqurfamoo wal ta'uudhaan tumsa ijaarratuudhaan mootummaa isaan cunqursaa jiru mootummaa Wayyaanee irratti akka qabsaa'an taasisuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo lola kana keessatti mirmaannee kan lolataa jiru uummata Oromoo ta'uusaa hubachiisuu barbaada.
Gama biraatiin kan aangawaan mootummaa naannoo Somaalee Idris Ismaa'il himatan daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mahammadi himannaa irratti dhiyaate kanaaf akka deebii kennan gaafannee turre.
Ani egaa akkuma namuu beeku Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti daayirektara hoogganaa miidiyaati. Akka OMN'tti miidhaa uummata Oromoo irra ga'u dhugaa uummata Oromoo keessa jiru ifatti baafnee gabaafna. Dhimma daangaa kana yeroo dheeraadha irraa kaafnee waggoota 2-3 irraa kaafnee haleellaa liyyu poolisiin daangaa saniin cabsee seenaa tarkaanfi uummata irratti fudhachaa turee fi gaagama namaa fi qabeenya irraan gahaa ture gabaasaa turree jirra. Yoo kanuma akka yakkaatti kan fudhatan taate malee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork waraana mataa isaa hin qabu. Naannoo sanitti waraanni biraa socho'aa jiru hin jiru. Naannoo sanitti humni hidhate kan dhufee uummata dha'u liyyu poolisii akka ta'e mootummaan Itoophiyaatis mootummaan Oromiyaatis sirritti beeku namni hundumtuu ni argu. Gaba miidiyaatiin waraana isaanii ajjeefame hidhame irraa manguddoo fi milishaan naannoo ID isaanii lakkoofsa isaanii fuudhanii yeroo adda addaas dabarsaa turanii kana ragaadhan dhiyeessuu keenya qofa yoo isaan aarse malee akka nama tokkottis ta'ee dhaabbanni miidiyaan geggeessus waan kana keessatti gaheen keenya akka miidiyaatti gabaasu qofa kan biroo hin dargaggeeffamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaatii immoo waa'ee lola naannoo daangaa Oromiyaaf Somaaleetti geggeessamaa jiru laalchisuun kan feesbuukii isaanii irratti ibsa baasanii turanii fi obbo Idris Ismaa'il ibsa ba'ee sana dhara jedhan itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaattis bilbillee arganne jira. Jalqaba feesbuukiin maqaa isaaniif suuraa isaaniitiin jiru kan ibsisuun irratti ba'e dhugumatti kan isaanii ta'u mirkaneeffachuuf gaafanne.
Feesbuukiin hordoftoota gara nama 42 wayii qabu feesbuukii kooti. Feesbuukii fuula feesbuukii sana irratti immoo dhimmoota odeeffannoowwan uummata keenyaaf faayidaa qabanii fi dhimmoota ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin wal qabatan yeroo yerootti irratti baasnee dhaabbileen odeeffannoo adda addaas odeeffannoo isaan achirraa fudhatanii itti gargaaramaa kan jiranidha. Yeroo dhiyoo keessattis fuula feesbuukii sun akka inni verifaayid ta'u karaa feesbuuk tiimiitiin ilaalamee verifaay akka ta'u irratti hojjetaa jira. Kanaafuu fuulli feesbuukii suuraa koo qabuu fi kan hordoftoota gara 42,000 qabu sun fuula feesbuukii sirrii kan ta'uu isaan ibsuu barbaada jechuudha.
Amma gaagaraa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa gamaa bahaa gama kibbaa keessatti uumamaa jirutti deebina. Guyyaa har'aa kana maalitti jira haalli jiru?
Guyyaa har'aa haalli lolaan mul'atu baay'ee hin jiru. Godina Booranaa aanaa Hancaamuuk oolmaan isaa guyyaa har'aa nagaadha. Aanaa immoo yaalee magaalaan yookaan gandi Caamuuk jedhamu kan yeroo darbe lolli irratti ka'ee ture nagaadha. Akkasuma immoo Harargee Lixaati tokko iddoon rakkoon nageenyaa uummata keenya nagaa irratti qaqqabaa ture. Harargee Lixaa keessuma magaalaa mi'eessooti nagaa ture. Aanaalee Harargee Bahaa Somaalee wajjiniin ol daangeessan irrattis amma kana wanti karaa du'aatiin mul'atu jiru. Ta'us immoo uummati keenya miidhaa guyyaa guyyaatti liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa irratti qaqqabsiisaa jiru. Milishaan naannoo Somaalee irratti qaqqabsiisaa jiruun naasuuf sodaa keessa jira. Kanarraa kan hafe garuu oolmaan guyyaa har'aa nagaadha. Kana bira darbee godina Harargee Bahaa aanaalee muraasaaf magaalaa muraasa keessatti gochaan uummata irratti raawwatamu sirrii miti karaa jedhuun aanaa Dadar magaalaa Dadariif aanaa Qobboo akkasumas aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaaraabuu fi magaalaa Awwadaa irratti hiriira nagaa bahanii nagaadhaan bahanii akka deebi'anidha. Yeroo ammaa kana gabaasa kan hin qabu hiriirichiireef kan xuxxumuramaa jiru waan ta'eef hiriira sana keessatti maal tumame akkamittiin xumurame kan jedhu qulqulleessinee boris simbiraan ga'uu dandeenya. Gabaasa amma ammaatti qabnu garuu uummatni nageenya uummati keenya Oromoon maaliif qe'ee isaa keessatti du'aa karaa jedhuun gochaa liyyuu poolisii Somaalee irratti raawwatu gochaa milishaan Somaalee irratti raawwatu haala nitti balaaleffataa ture karaa nagaadhaan xumuramaa akka jirudha gabaasni qaqqabaa jiru jechuudha.
Obbo Addisu waa'ima walitti bu'iinsa kanaa waa'ee haleellaa kana ilaalchisuudhaan feesbuukii keessan irratti kan baastan irratti humnoota liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaaleeti ala humni waraqaa eenyummaa addaa qabu kan Rippaabilikii Somaalii irraa dhufellee bakka kanatti argamee jira kan jedhu eertanii jirtu. Mee waa'ee kana naa ibsaa.
Lola aanaa Mooyaalee Caamuuk irratti gaggeeffame irratti uummatni tarkaanfii ofirraa ittisuu hidhattoota kana irratti fudhachaa tureen namootni to'annaa jara oolanii ragaas qindeeffachaa jirutu jira. Lolaa fi waraana uummata nagaa irratti baname kana keessatti qaamni sadii hirmaataa akka jirudha. Ragaa kan ofirkaa qabnu ragaa sana itti dabalataan deemanii qulqulleessuun booda bal'inaan uummataaf dhiyeessuun hin danda'ama. Ammaaf garuu namoota lola sana keessatti qabaman tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateen namoota qabaman irraa qaamni sadii lola uummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenyeera. Tokkoon liyyuu poolisii naannoo Somaalee Itoophiyaati. Kan lammataa immoo milishaa naannoo Somaaleeti. Inni sadaffaan Rippaabilika Somaaliyaa Mogadishuu irraas namni waraqaa eenyummaa waraana illee biyya sana Shunee Keeroo Abdii namni jedhamu waraqaa eenyummeessaa kanaa wajjiniin qabamee amma qorannaan irratti gaggeeffamaa jirutu jira. Ragaawwan amma of harkaa qabnu kun kana mul'isaa jira. Kanaaf qaamni kan irratti hirmaataa jiran kan akka ta'anii uummatnis yeroo adda addaa interviyuudhaanis yeroo gaafataman kana ifatti ifa bahu garuu immoo diteelii isaa sirriitti qulqulleessu qorannaa karaa qaama dhimmi ilaallatu ittiin gaggeessuudhaan uummataaf beeksisaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo ammaa kana garuu ragaa qabatamaa of harkaa qabna jechuudha. Namoonni qabamanii jiranis jiru. Abbaan fedhe deemee dubbisee namoota kana irraa farda qulqulleeffachuu danda'a. Mootummaan naannoo Oromiyaas qaamota kana gidduu eenyutu akka jiru eenyutu isaan akka erge kanaa wajjiniin ol qabatee immoo dhimmoota jiran hunda isaanii sirriitti sakattee uummataaf dhiboomsu hojii bal'aa hojjetaa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiin keenyaaf deebiin hin xumuramnee booritti deebina obbo Addisuu wajjin kutaa lammataa dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurraa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.